tvrdí, že Rusko na nás útočí dezinformacemi a že dezinformace rozhodly o vítězství Miloše Zemana v prezidentské volbě. Prezident pro jejich šíření podle něj představuje klíčovou postavu. Mluvčí prezidenta jeho slova označil za sprostou lež a ideologické cvičení z dob normalizace. Na boji proti dezinformacím můj dnešní host spolupracuje s NATO, jeho tým získal od vlád Velké Británie a Spojených států na boj s fake news grant $250,000. Řídí společnost Semantic Visions, která shromažďuje a analyzuje 90% světového zpravodajského obsahu. Datový analytik, ředitel společnosti Semantic Visions, František Vrábel je mým dnešním hostem. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, pane redaktore.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Jak se na internetu odhalují dezinformace?
Ta věc je velmi složitá. V podstatě jsou dvě možnosti, jak je odhalovat. Buď, že to dělají lidé, tím se často říká fact-checkři, ti, kteří ověřují fakta. A potom je také možné to, ty dezinformace odhalovat technologicky nebo technologickým řešením.
A vy se zaměřujete na tu druhou část. Není to tak, že byste seděli a ověřovali třeba výroky z novinových nebo rozhlasových rozhovorů, ale vy se zaměřujete na tu technologickou část. Je to tak?
Přesně tak. A to nám dává obrovské výhody, protože to strojové zpracování těch, jakoby toho velkého proudu informací, tak umožňuje daleko širší záběr, než co zvládnou jednotlivci za prvé. A za druhé, protože my to děláme dlouhodobě, máme dlouhodobá data a vlastně vidíme celou tu mediální krajinu, tak jsme schopni identifikovat trendy a vidět věci, které jednotlivec není schopen vůbec vidět.
Co přesně máte na mysli? Jaké trendy nebo jaké jednotlivosti, které my jako jednotlivci nejsme schopni rozeznat a rozpoznat?
Můžu vám uvést příklad, kdy jsme byli schopni zachytit rostoucí negativní trend v ruských médiích o Ukrajině, který probíhal 2,5 roku nebo začal výrazným měrou jako stoupat 2,5 roku před anexí Krymu Ruskem. A ten trend byl vidět až na základě desítek milionů článků v ruštině, respektive jsme to porovnávali s anglickými články, těch byly stovky milionů. Takže samozřejmě člověk si není schopen vytvořit mentální reprezentaci stovek milionů článků.
Jak vy ten trend jste schopni vůbec rozšifrovat nebo rozpoznat?
Nakonec to, jak pracujeme s velkými daty a tam velmi často nebo jediný způsob, jak jim porozumět, je prostřednictvím vizualizací. Takže my se nakonec pochopíme to, co v těch datech je, co v té naší databázi je, co ty naše algoritmy přechroupají, tak pochopíme prostřednictvím grafů a různých animací.
Jak to funguje konkrétně? Já si to laicky představuju tak, že vy prostě shromažďujete obrovské množství dat, informací, zpráv, že jste schopni z toho třeba vygenerovat nějaká klíčová slova, ale jak poznáte, co je dezinformace, co je třeba nějak citově zabarveno, nebo co se snaží manipulovat?
Tak měl bych zkraje říct, že my, nebo ten náš systém nepracuje s klíčovými slovy, ale pracuje s daleko pokročilejší technologií, které se říká semantická analýza.
A což ten, je co? Ten vysvětlete?
Je to proces pochopení, o čem se v těch článcích píše, která témata jsou tam diskutována a nakolik jsou diskutována a k čemu se vážou uvnitř toho, nejen uvnitř toho článku, ale napříč těmi články. Ta semantická analýza pracuje s jazykem, snaží se pochopit ten obsah tak, jak to děláme my, respektive náš mozek, kdy pracuje s řečí, pracuje s morfologií jazyka, pracuje s významem slov a pracuje také s kontextem.
Čili chápu to správně, že kdybych já třeba o vás napsal nějaký hanlivý článek, kde bych vás pomlouval, kde bych o vás uváděl nepravdivé lživé informace a vydal to jenom na nějakém třeba blogu nebo na nějakém malém zpravodajském webu, tak vy to zjistíte a jste schopni rozpoznat, že se dopouštím dezinformace ve veřejném prostoru?
Není to tak a zde bych možná měli bychom si správně definovat, respektive jak my to chápeme. každá špatná informace nebo nepravdivá informace není dezinformace, alespoň podle nás. Anglicky se rozlišuje mezi disinformation a misinformation. To, jak my chápeme dezinformace, tak je to záměrně nepravdivá nebo lživá informace, která má zmást veřejnost. A odvíjí se to vlastně, ten, kdo přišel první s tím výrazem, s tím termínem dezinformace, tak byla ruská KGB, která označovala dezinformace, bylo označení oddělení KGB pro černou propagandu.
Dobře, ale vy jste vstoupil nějakým způsobem i do veřejného prostoru vašimi výroky třeba o Rusku, o dezinformacích, o prezidentu Miloši Zemanovi, a pokud já bych vás chtěl dehonestovat a právě, jak říkáte, mást veřejnost, tak vy jste schopni to rozpoznat, že já o vás budu tvrdit něco úplně nepravdivého?
Teoreticky bychom to byli schopni rozpoznat, ale to není ten náš záměr nebo záběr, ten fokus. Ten náš fokus je identifikovat záměrně lživé informace, které se netýkají jednotlivce. Snad bychom, nebo byli bychom schopni rozpoznat dezinformace, které míří na některé klíčové lidi, jako třeba na premiéra nebo na prezidenta. Ale nemá to žádný smysl na jednotlivce, jako jsem třeba já, protože jako já žádný dosah do té veřejnosti nemám. To, co nás zajímá, jestli dovolíte, tak jsou ty dezinformace, které jsou vytvořeny státními hráči, jako je Rusko nebo Čína, které mají za cíl destabilizovat tu společnost, to je v případě Ruska, a v případě Číny přesvědčit je o té čínské pravdě.
Kdo jsou tedy vaši klienti? Pro koho ta data shromažďujete a analyzujete?
To je dobrá otázka, protože to, co nás živí, to, co děláme, to, co nám přináší příjmy, tak není práce v oblasti detekce nebo odhalování dezinformací a nepřátelské propagandy, ale je to detekce rizik, které se vztahují k podnikům, těm velikým nadnárodním koncernům, které mají, a jejich dodavatelům, a oni ty velké podniky často mají desítky tisíc, případně i víc než 100 tisíc dodavatelů. A to je právě to, kde je ta naše nika v tom biznesu.
Čili a
kde
tyto firmy si vás najímají a chtějí, ať pro ně v uvozovkách hlídáte v tom veřejném internetovém prostoru nějaká rizika, která pro ně mohou plynout? Že jsou třeba pomlouvání nebo poškozování?
Ne v oblasti reputace, tak jestli můžu dovolit tak mluvit v těch termínech, jak já jsem zvyklý, že by někdo poškozoval jejich jako reputaci, by se zvyšoval, ale zajímá je samozřejmě reputační riziko, které se váže k těm jejich dodavatelům. Například, když by nějaká velká automobilka, která je závislá s přechodem na elektromobilitu, na nějaký vzácný kovek, které se těží v Africe, a ta dodavatelská firma by zaměstnávala děti, tak, a to by se prolátlo, byla by to pravda, prolátlo by se to, tak by to mohlo velmi poškodit tu pověst té příslušné velké firmy.
Datový analytik František Vrábel je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pojďme k té politice. Co přesně jste dělali pro NATO?
Tak jak jistě pochopíte, tak jsme vázáni mlčenlivosti, nemůžeme jít do úplného detailu, ale ta naše poradenská práce pro NATO spočívala a spočívá v tom, že jsme radili, jak vytvořit systém, který by byl schopen detekovat dezinformace, které míří proti NATO v tom globálním měřítku, to znamená po celém světě, a také identifikovat trendy, například právě ten sentiment vůči NATO, respektive jeho členským zemím.
Čili jste pomáhali na to prostě odhalovat rizika nebo uvědomit si, na co je důležité se zaměřit?
Ne, jak to pojmout vůbec, jak by to budoucí technologické řešení mělo vypadat?
Jsme v informační válce?
V informační válce jsme podle mého názoru nepochybně. Ten, kdo je tím jakoby hlavním hybatelem té informační války, tak je bez pochyby Rusko a nejsme to my.
Na základě čeho to soudíte?
Soudím tak ne na základě toho, co vidíme v těch našich datech a analýz vládních a akademických a analýz kvalitních think tanků, ale Rusové se s tím nějak netají. Všeobecně známá takzvaná Gerasimova doktrína, která mluví o tom, že informační válka nebo operace v informačním prostoru, dezinformace jsou důležitou součástí ruské vojenské strategie.
Co je cílem této ruské informační války?
Cílem té ruské informační války je zmást veřejnost těch cílových zemí. A cílem je, aby veřejnost přestala věřit v demokratické instituce a demokracii jako takovou. Takže jejich cílem dlouhodobým je tu naši demokracii poškodit.
Proč? Proč by to Rusko dělalo?
Dělá to proto, abychom ztratili ty jednotlivé země. Netýká se samozřejmě jenom Česka, byť Česko je jako důležitým cílem ruské propagandy a dezinformací. Je to proto, aby se ty společnosti rozvrátily. Primárně tedy, aby se zlikvidovala nebo oslabila soudržnost v rámci Evropské unie a NATO, protože s jednotlivými zeměmi se Rusko jedná lépe než s těmi velkými celky, které jsou daleko silnější než Rusko samotné. A tím, že vlastně vnese chaos a vnáší chaos do té společnosti a přímo nebo nepřímo podporuje extrémní proudy politické a používá k tomu i různé formy korupce, konec konců ten ruský režim je postavený na korupci, tak tím jejich cílem, nebo nakonec se dostávají do čela těch států lidé, kteří jsou jim buď zavázáni, anebo jsou jejich nějakými přirozenými ideologickými nebo biznisovými stoupenci.
Jak to lze doložit, dokázat, že Rusko těmito zbraněmi, těmito formami vlastně útočí v informační válce?
A jestli dovolíte, že bych, proč to vlastně dělají? Dělají to, jestli bych to mohl rozvést, tu předchozí vlastně otázku, omlouvám se. Dělají to proto, protože nejsou schopni soutěžit, konkurovat na světovém trhu se svými výrobky a zbožím a jediné, co jsou schopni vyvážet efektivně, jsou nerostné suroviny, případně zbraně. A samozřejmě mezi těmi s nerostnými surovinami hrají prim ropa a plyn.
A prosím, vraťme se k té otázce, jak lze právě ta ruská aktivita v tomto směru doložit, dokázat, podložit nějakými fakty, daty?
Tak vidíme jednoznačně, že ty takzvané narrativy, které jsou všeobecně známy, ty narrativy té ruské propagandy, například to, že Evropská unie je de facto fašistická organizace nebo že Rusko je neagresivní, že nikdy nezačalo žádnou válku a podobně, tak velmi často ty články, které jsou nositeli těch narrativů, tak jsou napřed publikovány v tom ruskojazyčném prostředí nebo v Rusku a potom jsou přebírány těmi spřátelenými weby v zahraničí, včetně České republiky. Takže tam ta linka je jednoznačně doložitelná. Na to nemusíme být nějakou zpravodajskou službou, která by byla schopna to zjistit na veškerou pochybnost.
Je ale za to třeba nebo možno vinit Rusko? Není to tak, že prostě ruská politika nebo ruští politici něco tvrdí a že potom možné servery v jednotlivých zemích nebo i třeba jednotlivci ty informace prostě šíří a sdílí, protože jim věří?
To tak samozřejmě také je. Rusové jim říkají užiteční idioti. Konec konců je to termín, který nějak vzešel od bolševiku, přisuzuje se Vladimíru Iliči Leninovi. Takže nepochybně tito lidé, kteří mají nějakou ideologickou zpřízněnost, věří třeba v komunismus, když v Rusku žádný komunismus není, nebo nevěří těm západním hodnotám, jsou frustrovaní a podobně, tak tuto práci těch užitečných idiotů dělají, ale bez jakékoliv pochybnosti. Ty operace jsou orchestrovány, dirigovány z Ruska.
Ve Spojených státech se 2 roky vyšetřovalo možné propojení Donalda Trumpa, amerického prezidenta, a jeho týmu právě s Rusy během americké předvolební kampaně, a před časem vyšly závěry té takzvané Malerovy zprávy Roberta Malera, toho zvláštního vyšetřovatele, kde se neprokázalo nějaké přímé zapojení ať už Donalda Trumpa nebo jeho nejbližších spolupracovníků. Tak nepřeceňujeme tu ruskou hrozbu právě i třeba na základě této zkušenosti ze Spojených států?
Já si myslím, že ne, že to je jiný případ. Ten zvláštní vyšetřovatel Mueller vyšetřoval, zdali nedošlo k takzvané té koluzi, jako zrádcovského jednání, řekněme v překladu tak nějak volném, budoucího prezidenta amerického s cizí vládou, s cizí mocností. A to bylo předmětem vyšetřování té Muellerovy zprávy. A to se neprokázalo.
Čili na jedné straně spolupráce týmu Trumpa a na druhé straně vy mluvíte o opravdu jako dezinformacích a šíření nepravdivých zpráv na sociálních sítích nebo v médiích na internetu.
Ano, to jsou 2 odlišné věci. A samozřejmě, že v tom informačním prostoru bylo Rusko velmi aktivní. Úplně všeobecně se ví, že ten rozpočet Ruska na ty zahraniční informační operace, ty odhady jsou mezi 2 a 2,5 miliardy dolarů, což je skutečně obrovské peníze.
Jak reálné riziko je, že Rusko se snaží ovlivňovat volby v jednotlivých evropských zemích, nebo jak reálné je riziko, že by mohly být ohroženy nebo ovlivňovány volby blížící se do Evropského parlamentu?
Je to skutečnost, a to nad veškerou pochybnost. Konec konců to Rusku nemůžeme mít za zlé, protože každá nebo mocnosti velmoci mají rádi, jsou rádi, když ty země okolo nich tak s nimi spolupracují. Takže to bych jako Rusku nevyčítal, že se snaží nějakým způsobem podpořit, aby vyhrál nějaký člověk nebo kandidát, který je jim bližší.
Čili je to běžná věc, že se mocnosti snaží vzájemně si ovlivňovat volby nebo vstupovat do toho předvolebního klání?
Tam jde o ty, podle mého názoru, jde o ty prostředky, které jsou voleny, a o tu míru. A my jako Západ se to snažíme se to dělat v nějaké, řekněme, uměřené míře. Když si vezmeme třeba Irák, tak nepochybně americká administrativa měla zájem na tom, aby se ta bezpečnostní situace před těmi volbami v Iráku uklidnila, tím pádem nepřímo pomohla těm proamerickým silám. Druhá věc je, že se to moc nepovedlo. Když to Rusové volí jako drsné metody, které jsou postaveny na záměrně lživých informací, jejichž cílem je veřejnost zmást.
Jak se vyrovnáváte s tou námitkou, že nemůžete být vůči Rusku úplně nestraný, když jste získali grant ve výši 250 000 amerických dolarů od vlád Spojených států a Spojeného království, které eufemisticky řečeno nemají s Ruskem úplně ideální vztahy?
Tak já bych rád tady řekl, že Česká republika je součástí NATO a Spojené státy jsou vůči osobnosti v NATO a Británie, a stejně jako Británie, tak jsou našimi nejbližšími, neupatří mezi naše nejbližší spojence. Takže pracovat pro spojence v rámci většího uskupení je nepochybně pozitivní věc. Na tomto místě bych měl říct, že my se otázkám odhalování nepřátelských informačních aktivit nebo dezinformačních kampaní už věnujeme 3. rokem a doposud jsme za to nedostali ani korunu. A ten grant, o kterém je řeč a za kterým jsme vděční, a je to uznání té naší práce a to těch schopností, které jsou unikátní, těch technických schopností, které jsou unikátní, tak my jsme z toho grantu ještě neviděli ani dolar. To ještě bude nějakou dobu trvat, než se to všechno vyřídí v Americe a ve Spojeném království.
Říká František Vrábel, datový analytik, který je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Podle vás měly dezinformace rozhodující vliv na prezidentské volby v České republice a de facto je rozhodly. Proč? Na základě čeho to soudíte?
Tak víme, že ten rozdíl nakonec byl velmi malý, že prezident Zeman vyhrál zhruba o 150 tisíc hlasů, ale v vítězství jeho protikandidáta profesora Drahoše, tak by stačilo, kdyby získal nějakých 75 tisíc nebo plus minus tisíc hlasů navíc. Takže ten rozdíl byl velmi, velmi, velmi malý. A víme, z těch našich dat jsme viděli jednu důležitou věc, že média byla hodně nevyrovnaná, nebo neměřila všem kandidátům stejně. A platilo to také, a platilo to do značné míry i o nejenom ty zdroje, které my sledujeme, to znamená zpravodajské portály a blogy, ale také televize. A tak nějak při té analýze samozřejmě víme, že tam, kde byla nižší vzdělanostní úroveň, kde lidé jsou méně schopni kriticky myslet, mají menší kognitivní schopnosti, tak jsou více závislí na televizní zpravodajství. A tam byla ten nepoměr, byl řekněme dvě třetiny ve prospěch, ten nepoměr byl dvě třetiny ve prospěch pana prezidenta Zemana. A my víme z těch našich velkých dat a z těch zkušeností, že vlastně nakonec je to ten objem, který objem těch zpráv, nebo ten objem zpráv, které jsou o tom příslušném kandidátovi vypouštěny do toho veřejného prostoru. A nakonec ti nerozhodní voliči, kteří jsou nerozhodní do poslední chvíle, tak nakonec jim vyplyne z toho podvědomí to jméno, které nejčastěji slyší.
Vy jste před časem pro server i rozhlas řekl, dezinformační kampaně rozhodly o vítězi, v podstatě šly pouze proti Jiřímu Drahošovi. A na tato vaše slova ostře reagoval pro i rozhlas prezidentův mluvčí, který řekl, pan Vrábel veřejně sprostě lže, když tvrdí, že dezinformace šly v podstatě jen proti Jiřímu Drahošovi. Pan prezident byl terčem brutální dezinformace o zdravotním stavu. Ministerstvo vnitra pak dokonce muselo reagovat na dezinformaci týkající se postupu ve volbách, která měla za cíl pana prezidenta poškodit. Konec citace prezidentova mluvčího. Nebyly tedy dezinformace vedeny proti oběma kandidátům?
Tak to je... Je to otázka, kdo ty věci organizoval. Zdali... Já si myslím, že každý člověk, který má oči, tak vidí, že pan prezident není zdrav.
Dobře, ale nejsme lékaři, abychom to mohli posoudit.
Ten, kdo podle toho, co já o tom vím, nebo co pamatuji, tak s tou informací přišel nějaký politik z Brna středu, čili jako úplně jako vedlejší osoba, nebo žádná důležitá osoba. A že to mohlo mít nějaký vliv, to samozřejmě připouštím. Na druhou stranu viděli jsme, že ta dezinformační kampaň proti kandidátovi, panu profesoru Drahošovi, byla hodně vedena přes takzvané řetězové e-maily. Těch bylo rozesláno v té finální fázi kolem 1 500 000, čili 1 500 000 lidí dostalo
1 500 000.
1 500 000, promiňte. A ty zjevně tyto řetězové maily byly koordinovány a byly cíleny a byly odlišné podle krajů. Například na Jižní Moravě byly rozesílány řetězové e-maily mluvící o tom, že profesor Drahoš je iluminát a zednář na katolické Jižní Moravě. Na severní Moravě, na Ostravsku byly rozesílány z maily, že profesor Drahoš má peníze od Zdeňka Bakaly, který vytuneloval NVR, nebo se tak o tom mluvilo. Nebo například na Karlovarsku byly distribuovány, posílány maily v obrovském měřítku především tedy důchodcům, o tom, že Drahoš podepsal nějakou tajnou dohodu a přijde 3 miliony uprchlíků. Tyto nic takového se vůči panu prezidentu Zemanovi nedělá.
Ještě mě zajímá jedna věc. Studie stanfordských badatelů Hunta, Alcotta, Mitua, Genskova k volbám ve Spojených státech ukazují, že většina lidí je schopná falešné zprávy rozpoznat, jak napsal švýcarský deník Neue Zürcher Zeitung. Nepodceňujeme se?
Já si myslím, že ne. A že tito pánové, kteří dávali tu studii, tak se mýlí. Já tu studii tedy do detailu neznám, nebo neznám ji. Velmi rád si ji přečtu a případně jim k tomu něco napíšu.
No a švýcarský Neue Zürcher Zeitung také tvrdí, že fake news demokracii nezabíjí, ale naopak posilují tím, že fake news na demokracii vyvíjí tlak a tím svoboda roste, se píše v komentáři. Souhlasíte s tím?
V žádném případě s tím nesouhlasím.
Jsou fake news nebezpečím pro demokracii?
Já bych odlišoval fake news
a dezinformace.
Takže ty fake news...
Falešné zprávy.
Ano, ty falešné zprávy je termín, který zahrnuje cokoliv, může zahrnovat téměř cokoliv. Jestliže bychom chápali fake news jako dezinformace, tak ty nepochybně demokracii poškozují.
Říká datový analytik František Vrábel, který byl hostem v Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji, já děkuji za pozvání.
Ještě doplním, že k tomuto rozhovoru se můžete vrátit v článku, ale také ve videozáznamu na našem webu plusrozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.